Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь, Казахстан і Расія могуць дамовіцца пра 2-3 пытанні ў рамках мытнага саюзу. Беларускія аўтаматары распачалі грамадзянскую кампанію пад назвай «Стоп, бензін, мы нядойныя каровы». У Москве памёр паэт Андрэй Вознесенскі, чый творчы шлях быў звязаны з Беларусій.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расійская следчая камісія па справе крушэння 10-га красавіка польскага прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам перадала польскаму боку запісы размоваў з чорных скрынак самалёта. З запісу вынікае, што аўтаматычная сістэма асцерагала пілёта аб небяспечнай блізкасці зямлі, а потым выдала загад неадкладна падняць машыну ў гару. З запісу ясна не вынікае, чаму пілёты не паслухалі гэтага загаду. Еўрапейскія актывісты, вызваленыя пасля таго, як на флятылію з гуманітарнай дапамогай для палестынцаў напалі ізраільскія войскі, заявілі сёння, што яны бачылі, як прапалестынскіх актывістаў збівалі, стралялі ў іх гумовымі кулямі і паражалі электрычным токам. Грэцкія ўдзельнікі акцыі расказвалі, што нават супраць тых актывістаў, якія не супраціўляліся, ізраільцяне ўжывалі сілу. Прынамсі 9 чалавек былі забітыя, дзясяткі параненыя ў выніку ізраільскага рэйду на флятылію, сярод іх 6 ізраільскіх войскоўцаў. Нямецкія парламентары, якія былі на борце судна, адрынулі сцверджанне Ізраілю, што актывісты былі ўзброеныя. Яны заявілі, што ўвогуле ніхто на борце не меў зброі. Шэраг краін, у іх ліку і Беларусь, судзілі ізраільскі рэйд. Адмысловую нараду з гэтай нагоды сёння склікае паўночна-атлантычны альянс. У адмысловай заяве афіцыйнага прадстаўніка НАТО Джеймса Апатурая гаворыцца, што альянс глыбока занепакоены з нагоды ахвяраў у міжнародных водах. У нарадзе возьмуць удзел прадстаўнікі 28 краін. Сябраў НАТА. Тым часам ізраільскія вайскоўцы паведамляюць, што ваяўнікі з Газы сёння перакрочылі мяжу з Ізраілем і абмяняліся агнём з ізраільскімі войскамі. Паведамляецца, што 2 ваяўнікі былі забітыя. Прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпэй заявіў на сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым, што Еўразвяз занепакоены сітуацыяй з праваабаронцамі і журналістамі. Заява была зробленая ў расійскім горадзе Растове-на-Доне, дзе адбываецца саміт Расія Еўразвяз. Ван Ромпэй таксама звярнуў увагу расійскага лідара, што Еўропу хвалюе атмасфера беспакаранасці ў Чачні і іншых раёнах паўночнага Каўказу. На парадку дня саміту таксама быў бязвізавы рэжым з Еўразвязам і мадэрнізацыя эканомікі Расіі. Расійскае кіраўніцтва ў прыватнасці лічыць, што працэс адмінаў.